pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia,
jurutera penyelenggaraan pesawat.
Jurutera penyelenggaraan pesawat
AMI, yang juga jurutera penyelenggaraan pesawat berlesen LAME atau LAMI, adalah orang berlesen yang menjalankan dan mengesahkan penyelenggaraan pesawat.
Lesen ini adalah meluas di peringkat antara bangsa dan diiktiraf oleh Pertubuhan Penerbangan Awam Antara Bangsa, ICAO.
Maklumat lanjut untuk section ini, lesen juru terbang pengangkutan syarikat penerbangan, lesen pengendali darat pelesenan aerodrom pegawai trafik udara kru penerbangan.